እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ብመሰረት ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ፖለቲካ ክልል ትግራይ ክናበይ የብል ኣሎ። መጻኢ ፖለቲካዊ ባይታ ክልል ትግራይ እንታይ መልክዕን ቅርፅን ክሕዝ ኣለዎ? ኣብ ትግራይ ክንደይ ፖለቲካዊ ፓርቲታት እንተነጠፍ እዩ ህዝቢ ክርባሕ ዝኽእል ዝብሉን ካልኦትን ዝዘራረብሉ መድረኽ ክትዕና ቀሪብናልኩም ዘለና ንሎሚ ኣርባዕተ ጋይሽ ዓዲና ኣለና። ርእቶ ዓረናን ታንድን ብሓደ ሰብ ተወኪሉ ኣሎ። ኣማኒኤል ገብረ ትንሳኤ ኣባል ሕወሓት፣ ኣብ ሳልሳይ ወያነ ሃይሎ ጎደፍ፣ ካብ ባይቶና ኪዳን ኣመኑ፣ ካብ ታንድ ድማ ንድምፂ ዓረና እውን ዝውክል ሙሉ ብርሃን ሃይሉ እዮም። በትረ ስልጣን ይዓዲምዎም 20 ወይ 30 ዓመታት ትግራይ ትምኒትኩም ካብ ሎም እንዳሓር ዘሎ ማለት እዩ። 20-30 ዓመታት ፀኒሓ ትግራይ እንታይ ክትመስል ትምኒትኩም ዝብል ይሓቲትዎም። ኣማኒኤል ገብረ ትንሳኤ ካብ ዝህቦ መልሲ ክቅፅል እዩ።
ዘቀኒለን ኣስል ዝማዕበለ ናይ ሓባርን ናይ ውልቀን ዴሞክራሲ ዝተኸበረላ ጠንካራ መንግስቲ ዘለዋ ናይ ብሄር ብሄረሰባት ማዕርነት፣ ናይ ፆታ ማዕርነት፣ ናይ ሃይማኖት ማዕርነት ዝተረጋገፀላ ጠንካራ ፖለቲካዊ ዲሞክራሲያዊ ትግራይ ንምርኣይ እቲ መንግስታዊ ኣወጣጥራ ዝብሎ ድማ መንነት ማእከል ዝገበረ ፓርላሜንታራዊ ስርዓት ዘለዋ ብኢኮኖሚ ጠንካራ እቲ ብፍላይ ኣብ ድኽነት ምጥፋእ ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ መንግስቲ ጣልቃ ኣታውነት ብሰፊሕ ቀስ ብቀስ ንሱ ልምዓታዊ በዓል ሃፍቲ እንዳነቐጠ ዝኸይድ ብኢኮኖሚ ከምቲ ዝጀመርናዮ ዝሓለፈ 27 ዓመታት ጠንካራ ዝኾነ ኢኮኖሚ ሃሊፃ ክትርኢ ይምነ ማለት እዩ ወይ ከዓ ከምኡ ንክትከውን እውን ድጋፈይ ምንቅስቃሰ ዝገብር ማለት እዩ።
ሃያሉ ሰላማዊት ጥንክርቲ ዝተኸበረት ምንነታውን መንግስታውን ዘለዓነት ዘለዋ ማሕበረሰባዊ ክተገንገሰት ሕጉስን ርጉዕ ማሕበረሰብ ዘለዋ ትግራይ ምርኣይ ዝብል እዩ ሓፈሻዊ ዕላማና ከምውድብ ፖለቲካ ትግራይ ኣብ ረብሓታት እዩ ትኩረት ክገብር ዘለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ። ሓደ ትግራይ ይውክል እየ ዝብል ፓርቲ ኣብ ረብሓ ትግራይ መሰረት ገይሩ ክሰርሕ ዘለዎ ሓደ መንነት ህዝቢ ትግራይ ክፍሎ ንደሊ ኢና። መንነትና ዘላቅ ክኸውን እንደገና ጠንካራ መንግስቲ ክህልወና እንተሎ እዩ። ስለዚ ካልኣይቲ ረብሓና ጠንካራ መንግስቲ ትግራይ ክህሉ ብትካላት ዝህነት መንግስቲ ማለት እዩ ልምዓት ዘምፅእ ክሕ ዘምፅእ ዴሞክራሲ ዘምፅእ ንትግራይ ኣብዚ ዞባ ጠላዊት ዝገብራ ኢሉ እውን ትግራዊነት ተባሃጊ ዝገብር መንግስቲ ክህልወና ኢና ንደሊ። ወለድና ወይ ዘበና ዝተቃለትሉ መንግስቲ ክህልወና እዩ። ካሊእ ረብሓ ትግራይ ዝባእታዊ ሓድነት እዩ ዝከፋፈለ ይብሉ ኣብ ሓደ ከባቢ እዩ ክነብር ዘለዎ ካሊእ ልምዓት ነቶም ቅድም ኢለ ዝገለፅኩዎም ሰለስተ ረብሓታት ትግራይ እዩ ብደንቢ ዘጠናክሮም። ስለዚ ልምዓት ዘይብሉ መንነት ክትሕሉ ትኽእልን፣ ልምዓት ዘይብሉ ብዛዕታዊ ሓድነትካ ክትሕሉ ትኽእልን፣ ልምዓት ዘይብሉ ጠንካራ መንግስቲ ክህልወካ እዩ። ምክንያቱ ልምዓት ኩሎ መዳ እዩ ሓደ ክብሎ ዝደሊ ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ግልፅነት ክህሉ ኣለዎ ኢለ ዝኣምን። ኢትዮጵያ ንሪኦሉ መነፅር ዝተፈለየ ብረብሓይና ንሪያ ኢትዮጵያ ንሕና ከምሳልሳውያነ። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ረብሓታት ትግራይ ክሰኻኸሉ ዝኾነ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ክትቀነስ ተኮይና እቶም መንነትና ካሕለው እንታር ኮይኖም ሕገ መንግስታዊ ብምፍያስ የድልዩን ንሕና ንኣ ፌደሬሽን ዝበለፀ ክንጠጥ ኣለዎ ብዛዕታዊ ሓድነትና ኣሓሊና ዴሞክራሲ ሃልዩና መንግስቲ ሃልዩና ከይቀንስ ኢና። ስለዘይ ኮይኑ ግን ትግራይ ከይዳ ከይዳ ሃገር ክተኸውን ኢና ንደሊ። እዚ ናይ ኢትዮጵያ መድረክ ነዚ ንድሕስ ዘይሕልወና ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ምፅናሕ ትርጉም የብሉና ኢና ንኣሚ። ስለዚ ናብ ሃገር ንቃለሰሉ ዕድል ክህሉ እዩ ማለት እዩ።
ያቀኒያለይ ኪዳነ
ያቀኒያለይ ብዓይኒ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ወይ ከዓ ብሓፂሩ ባይቶና ናይ ትግራይ ፖለቲካ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኣተሓሳሳታት ብትክክል ዘተኣናግድ ምዕቡል ናይ ፖለቲካ ሃዋህው ክፍጠር ኣለዎ ድሕረ እዚ ንብል ንሕና። እዚ ንምፍጣር ከዓ ኣብ መንጎ መንግስቲ ትግራይን ገዛ ውድብን ግልፂ ዝኾነ ዶብ ክህሉ ኣለዎ። እንድሕር ከዓ መንግስቲ ትግራይ ናይ ኩሎም ውድባትን ናይ ኩሉ ህዝብን ፅላል ኮይኑ ሓያል መንግስቲ ትግራይ ክንሃነፅ ንሕ ኮይና ናይ መንግስትን ናይ ውድብን ግልፂ ዝኾነ ዶብ ክህሉ ኣለዎ። እዚ ዝበልኩ እንታይ እዩ ንበጫል ብሎዶ ትካላት ኢና ክነውርሶ ዘለና ኢልና ንሓስብ። ገዛ ውድብ ደፈመይ ደፈመ መንግስቲ ትግራይ ግን ሓያል ኮይኑ ክፅለ ኣለዎ ዝብል ኣረኣይ ኣለና። ስለዚ እዚ ክኸውን ንሕ ኮይኑ ከዓ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኣተሓሳሳታት ስነ ስርዓት ዘተኣናግድ ናይ ገዛ ውድብ ጥራሕ ዝግናሕ ዘይኮነስ ናይ ኩላትን ሓዋፍ ዝኾነ መንግስቲ ዘሸራዊ ዝኾነ መንግስቲ ክህሉ ኣለዎ ንብል። ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ዘሎ ኢኮኖሚ ተዛዋሩ ዘቐታ ይኹን ተዛዋሩ ዘሽከር ክብሉ ፖሊሲን ስትራቴጂ ክሕልጠጥ ኣለዎ ዝብል ንረአየ ኣለና። ብዓይኒ ማሕበራዊ ጉዳይ ትግራይ ኣብ ማሕበራዊ ክብርታት ኣብ ሶሻል ቫሉስ ፍሉይ ቀመተ ክትገብር ኣለዋ መንነትና ክዕቀብ ኣለዎ። ብፍላይ ከዓ ንሕና ከም ባይቶና ክደገ ኢምፖርት ዝግበር ኣብ ተሓሳስባ ዘይኮነስ ካብ ውሽጢ ንደገ ዝርኢ ኣረኣያ ክንክተል ኣለና ናዚብ ሳባዊ ዘለና ኣብ ትግራይ ዘለዎ ናይ ፖለቲካ ኣሰላልፋውን ኣብ ናይ ትግራይ ፀጥታን ብሄራዊ ጥቕምን ነዋጋ ዕዳጋ ዘየቱ ኣብ ናይ ትግራይ ሓድነት ዘይዋገ ኮይኑ ኣብ ምትሕባር ዘሎ ምትሕባር ሰርሐሎ ዝብል ይረአየ ኣለና ካብ ፅልዩት ነፃ ዝኾነ ሓሳብ መሰረት ዝገበረ ወይ ከዓ እሺ ደቪድ ፖለቲካ ዘሰጉም ትግራይ ክትለምድ ኣለዋ መንግስቲ እውን ነቶም ስነ ስርዓት ገይሮም ዝኸዱ ውድባት ዝዕንቅፍ ኣሰራርሓ ብቁልጡፍ ክእርም ኣለዎ ንሕና እውን ኣብ ትግራይ ኣመራፅ ሓሳብ ኣለና ንብል ሓይልታት ንትግራይና ብኢኮኖሚ ይኹን ብኩሉ ዓይነት ዓውዲ ዝጠቅም እንተይተለገምና ምስ መንግስቲ ብምትሕባር ዘሎ ሽግር ከዓ ምስ መንግስቲ ትግራይ ብምልዛብ ክፍትሓለዎ ዝብል መርገፅ ኣለና ከምባይኮና ብዝመፅ ፀባ እውን ብሓደ ብውሽጥና ዘሎ ሽግራት እውን ብሓደ ምክተል መስረት ዝህል ኣለዎ እዚ ግን ተወግሶ ሲዶ ከተሓብር ዘሎ መንግስቲ ትግራይ እዩ ኢለ ሓስብ
ይቕኒልና ካብ ምንቅስቃስ ትግራይ ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ታንድ ምስ ዓረና ናብ ሓደ ንክመፁ ዝሰርሑ ስለ ዘለዉ እዮም ታንድ ቅሪብና ዘለና ወኪሎም ኣብ ትግራይ ኣቶ ሙሉ ብርሃን ኢኻ ናይ መጀመርያ ጋሻን ኣውን ኢኻ ይመስለኒ ኳዕቢ ድሓን መፃኻ ናብ ቪኦኤ ትግራይ ናይ ሎሚ 23 ዓመት ኣብ ምንታይ ፖለቲካዊ ዴሞክራስያዊ ኩነታት ክትህሉ ትደሊ ዝብል ርእቶካ ክትበና ትኽእል ኢኻ
ብጣዕሚ ምስግን ስለ ዝተባሃለን ዕድል እሺ ትግራይ መታበፅሕ ክትደሊ ዝብል ብጣዕሚ መሰልሰል ዝተኸብረላ ምዕብስ ዝኾነት ተጋሩ ኩሉ መዓረ ትርኢ ትግራይ ፍጠር ብኢኮኖሚን ጠንካራ ፓርቲ ክህልዋ ዘይኮነስ ጠንካራ ማሕበረሰብ ክህልዋ ምክንያቱ ጠንካራ ፓርቲ ኣይኮነን ኣ ሓንቲ ሃገር ንዋስና ብዓይነታን ጠንካራ ማሕበረሰብ ብኢኮኖሚ ብእውቀት ዝማዕበለ ማሕበረሰብ ምፍጣር ስለዝኾነ ብጣዕሚ ምዕቡል ዝኾነ ማሕበረሰብ መዚስና ግዴቱ ፈሊጡ ዝርዳእ ማሕበረሰብ ብኩሉ ከም ትግራይ ደግሞ ንና ብዓይኒ ታንዲ ትግራይ ክርያ ከለና ኢትዮጵያ ትግራይ ኢናያናምን ቅድሚ ተጋሩ ዝባልና ኢትዮጵያውያን ንባል ስለዝነበርና ኢትዮጵያ ኢና ንሕና ኢናያናምን ማእከልና ትግራይ ዘርና ግን ንኢትዮጵያ ግን ብዓይኒ ትግራይ ዘኮነስ ብዓይኒ ኢትዮጵያ እንዳርኣና ኢና ማእከልና ንገብር ኢናያናምን
ጥቡቅ ይቕኒለይ ቶ ሙሉብሃን እሞ ኣሁን ከለካ ብመሰረት እዚ ኩልኩም ዝሃብኩም ናይ ባዕልኩም ራእይ ወይ ከዓ ቪዥን እንኹም ክትዛረቡ ፀኒሕኩም ብሄራዊ ውድባት ስለ ዝኾንኩም ሓቂ እዩ ምስ ሃገራዊ ውድባት ክትላፈኑ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ቀፃሊ እንተኾነ መሰረትኩም ኣብ ትግራይ ስለ ዝኾነ ክሳብ ሎቢ ዝመፃእኹምዎ መስርሕ ከመይ ትግምግምዎ
17 ዓመት ብረታዊ ካልሲ ተዓጢቕና ከቢድ ናይ ሂወት መስዋትን ከፊልና እቲ ዝደልዮ ናይ ክቃል ሽቶ ወቂዕና እቲ ኣምባገነን ዝገበር ናይ ደርጊ ስርዓት ዘምሲስና ኢና ብዝገርም ብቕዓት ድሕሪ 27 ዓመት ግን እቲ ዝኸፈልናሉ ዝኣክል ኣብቲ ሃገር እቲ ንደልዮ ዲሞክራሲ ግን ኣይመፀን ኢና ናኣምንና ስለዚ ሕጂ እንታይ ምቹ ባይታ ኣሎ ንዝብል ግን ንሕና ምቹ ባይታ ኣብ ትግራይ ኣይተኸፍተን ኢና ናኣምን ምክንያቱ ንሕና ኣብ ትግራይ ኣስያ ንህዝብና ከፊልና መፃ ዓድልና ከሊዛረ ዝተፈላለየ ነገር መንገድታት ንፅውና እዮም ኣብ ትግራይ ኣቴና ከምድላይና ህዝብና ክንውድድ ክነዳላጁ ስብሰባ ክንገብር ኦፊስ ክንከፍት ከይከኣልና እዚኦም ስጋዕ ዘይተመቻቸው ከዓ ብዛዕ መፃ ዓድልና ተንጠልጢልና ክንሓስብ ብጣዕሚ የሸግረና ኢናዕና
ኪዳነ እቲ መሰረት ተነፂፉ ዶ እዩ ትሕቶይ ቀፅል
ብናትና ገምጋም ሙሉእ ብምሉእ ተነፂፉ ዘይኮነስ መቀፃሊ ከም መደስኮኑ ዝኩም ነገራት ኣለው ኢና ኢና ንግንዘብ ብዙሕ ተፈዋውቲ ነገራት ኣለው ናይ ተጋሩ ሓድነት ኣብ ልዑል ደረጃ ይርከብ ብናትና ገምጋም ህዝብና ሓደጋ ክመፅእ ከሎ ብደገ ዝመፁ ሽግራት ብመቕሓት እናመከተን ናይ ፖለቲካ ብስለቱ ኣብ ካልኦት ህዝብታት ዝሐሸ ምዃኑ ዝረኣናሉ እዋን ይሕዝ ዘለናዮ ካብኡ ህዝብና ሰሪሑ ዘስርሕ መንግስቲ እና ውሕሉን መሪሕነት ንክረኪቡ ንልምዓት ብጣዕሚ ወፍ ከም ዝኾነ ኣብ ሓፂር እዋን ናብ ውሽጢ 13-15 ዓመት ካብ ድሕነት ክወፅ ዝኽእል ናይ ስራሕ ቆራፅነት እና ብድሖ ከም ዘለዎ ኣረጋጊፅና ኢና ዘድሊ ብትክክል ናይቱ ለውጢ ሓሳብ ተዓጢቑ ንሕብረተሰብን ኣሰሊፉ ብናይ ማን ሰልፍለስ ኮይኑ ዝሰርሕ መሪሕነትን ቆራፅነትን ዝደሊ ብፖለቲካ እውን ናይ መራሕቲ ሽግር ተዘይኮይኑ ሕብረተሰብና ኣድላይነት ዲሞክራሲ ኣድላይነት ትካላት ኣድላይነት ናይ ሚድያ ነፃነት ኣድላይነት ናይ መንግስትን ናይ ውድብን ምስልላይ ብደንብ ዝተረደ ትውልዲ ክፍላይ ክዓፍ መንእሰ ይወለዶ ኣብ ገዛ ውድቡ እንተኾነ ብድሚ ሕዚ ዝነበሩ ኣመራርሓን ህዝብ ዘለውን ኣፈላለዩ ኣለው ኢለ ዝሓስብ ኣብዚ ተስፋ ዘለዎም ሰባት ንዕዘበለና ኢና ነገር ግን መዓት ሽግራት ኣለዎም ህዝብ እውን
ይቕኒለይ ሃያሉ
ንሕና ከም ተጋሪ ኣብ ታሪክ ብዙሓት ተጋድሎታት ገርና ኢና ብፍላይ ዝሓለፈ ሚተ ዓመት ተጋድሎ ኣብ ዜጋታት ንምእራ እዩ ትኩረት ገር ነሩ ብሄራዊ ውድብ ይረኸበትን ትግራይ ድሕሪ ውድቀት ደርጊ ብሄራዊ መንግስቲ ይረኸበትን እንታይ ማለት ብሄራዊ ውድብን መንግስትን ኣብ ትግራይ መሰረት ገይሩ ዝሰርሕ ንትግራይ ፖሊስን ስትራቴጂን ዘውፅአላ ንትግራይ ኣብዚ ፈልፀሓ እዩ 5 ዓመት ኣብዚ ፈልፀሓ እዩ 10 ዓመት ዚ ፈልፀሓ እዚ ውድብ ስለዝነበረ ያው እዚ ኩላይ ፀገማት በፂሕና ኢናንኣም ስለዚ እዚ ጉዳይ ካብ ፖለቲካ ብላዕሊ እዩ ኣብ ኢኮኖሚ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ኣብ ባህሊ ብዙሕ ነገር ንሕና ንደልዮ ኣይኮነ በዚ እውንቲ ፖለቲካ ተጠልዩ እዩ ዝሓለፈ 27 ዓመታት ተጋሩ ናይቲ ኢወደግ ዝበሃል እንታይ ሓለውቲ ኢና ነርና ትግራይ ረሲዕና ኢና ዝሓለፈ 27 ዓመታት ትግራይ ብዛዕ ኣመራፅ ፖለቲካ ፓርቲታት ተማሃረት بزعاد لاينت إليتا سوليتكا إليتا سايكا مهارن هيج تقرأي بيزي مكنيات تحر فرنس وعاكن عمد سألي ذولو كونة تاتا تقرأي كم بحبش راحاتنا بساين منزا سلاي بدون سالتاويانا بوانا نتسترازي بيورو لو روحة تقرأي أفتمن إسي ولدن سرافي أو روحة تقرأي سرافي مدواري كال انتلالو خنوات انتي انجا إيج بدرد اللو هاي منجس تقرأي بتكالات ستسنين إن هنقول إجن سرعات من تقرأي كنت بسن لوندر ما يولك أسوات ملكنات ما يجي اللاسات ملكنات عيب لينا
أمانيال نتتو مني و مطعي نتصح بايتا خطعف اندي تطعي زغل امدت عناك
نشي يو كمتو بسلت نظر نايدر كسرعات على خدمو دمارة نانسين كحسو سرعات عدلو عالو سرعات هزبات انتبقى قورينو بمحاذو بسلاي كم تجارو انتجانا نجي تقاليسنا حانسا ان حوارن يو جاسيسنا يو أجل كلهم هزبات انتبقى معرنتهم تراجاجيكو حد منكم أبقنا خيرهم حجة من جستاوي سرعة تفسيره يهو تلللات مما يبعلن بعلن وعلن جمع حداد رواب سرعة تفسيره ما يمرت أسرعة مجد حلقه كتران شعاب ونعمصات خمش تفسيره سنة أسعاري نسعى النسل مورهم مرت أساسة كايدنا سلام من رجل جعز سوفنا اللو عزر كان دينا ورد كلها في نعم تنفعنا فالله إذا حلفوا عساشة من عمصات الله يكونوا من مدايون حتى نجدها لأليك زرجة وجدنا اللو زيون أو كله المسارة المعاس عن النوابر وحضرة السلمة أبطلع الله فيما يكلمنا لمعاس زرعي تقرأي راح زي كونس أما لا يتجي يا عم كلنا فلجي إن شاء الله استقالتنا معرفتنا جرجاجتنا اللي معرفتك عملتنا جرجاجتنا اللي سرعات سيونيرو فلذي شبك مسرة الله بدل ما تنري أخلنا وحالة إنسان شو عاصل عامل حقا من جبتها وسرعات سارنا سلام من رجزة عني من رجزاتنا أتي حمرة تسويل ما يشد الله يتم ويانا ديمقراسي ويتعلم عطاو ديمقراسي نسمر انتاين نسويل يستمع أرلو يتلو وصل المقانو حاجة عوض مسرة لنا إلكا يوصد يوم على شيء بما سرطة وشجراس من ميرومنا ما يسمى من المحدار لا سنكا أمن شايدون شجراس ميروم على شيء هذه أبي حدا جاجنا جاتكم الله عزم على شيء فلا أدوثن بالكحسن نولم تمكن بالألعة نعيد حرة تزميلا إنه ست أن دونين سوزن يهو أسو إيكونامي بحرس من الله سميري سلام من الرجل عن كارجي وقال المسئن درجة خلصة ثلاثة عامة أسئرنا لنا فلا يكم تجارون دجنا حد الناس من ستفان شجر من مأساون يقدر يلاو تعبتات جل إذا أم نسي حسوة أضيع عند بتكتب تو بمقانب إذا وين حد أي حد جال من نائكة وسر الكابيت
إذا ما دبعت هذا الزمن كن قلت له اللي نحصل تعبنا جايشنا عزنا المسجن من يعقوب إذا زم بعرف حتى شو مدلاتنا فتشلنا لنا حتى